Imaginades unha cidade construída soamente con formas geométricas. Sería posible? Ides comprobalo. Que materiais precisas? Catolinas fou papel. Tesoiras e pegamento. Látis e goma regras e compás. Debuxa e recorta. Se xa tes todo o material, é hora de comezar. Debuxa diferentes formas poligonais, triángulos, cadrados, círculos, na cartolina ou papel que lixades e recorta. Unha vez que teñas diferentes formas, ordenas de maneira que podas crear unha cidade lineal, como se fosen edificios aliñados nunha rúa. Construe. Cando teñas todas as formas preparadas, é o momento da montaxe. Pega as formas no lugar adecuado para formar unha liña de edificios. Pode xogar con diferentes tamaños e cores para facela máis interesante. Reflexiona. Cando teñas a cidade rematada, será o momento de compartila co resto da clase. Pensade como os diferentes polígonos se combinan para formar unha cidade e como cada forma representa un edificio único nunha liña urbana. Ademais, trata de identificar os diferentes ángulos que forman as formas geométricas entre elas e é que existen. Sabería desdicirse o resultado da cidade é a planta, o alzado ou o perfil da mesma.